24. avgust. Studenti sa invaliditetom na prijemu u pokrajinskoj vladi. Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost profesor dr. Zoran Milošević priredio je danas prijem u pokrajinskoj vladi za studente Univerziteta u Novom Sadu sa delimično ili potpuno otežanim hodom i oslabljenom motorikom, koji su od 1. do 10. augusta boravili na rehabilitaciji u Banji Kanjiža. 10 studenata, 9 pratilaca i 2 edukatora boravili su u Banji Kanjiža u okviru projekta Rehabilitaciono-edukativni dani za studente sa invaliditetom u Banji Kanjiža Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom, za koji je sredstva izdvojio Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Obraćajući se prisutnima, sekretar Milošević je naglasio da je put studenata sa invaliditetom okrenut sticanju znanja i punu integraciji u radne procese, kao i da univerzitet treba da bude mesto internacionalizacije, digitalizacije, ali i humanizacije, jer kao društvo možemo napredovati samo ukoliko je sve podređeno čoveku.